gaila, nes tā vienmēr ir. Nu, tā es dzirdēju pa televizoru. Tā kā teica, ka vienīgās sēnes, kuras neuzņem nekādas indes, braukāju šajienu tikai tāpēc, ka tuvāk viss nolasīts.
Feoktīsta paņēma no mežciem pierīgā uz Inču kalna mežiem sēņo dodas jau vairākus gadus. Par veselību nesūdzas, bet viņa labi zina, ka pāris metru tālāk aiz žoga atrodas 5 hektārus plašie sērskābā gudrona dīķi. Tajos padomju laikā sagāza 10 000 tonnu eļļu atkritumu no visas padomju savienības. Speciālisti aplēsuši, ka Inču kalnā piesārņoti gruntsūdeņi 150 hektāru platībā. Vides ministrs Romāns Naudiņš no Nacionālās apvienības šo sauc par Eiropas mēroga problēmu, kuras dēļ Latvijas iedzīvotāji tik ļoti slimojot. Taču ministrs blakus esošo sēņotāju pārliecināt par veselības sargāšanu nesteidzās. Šodien pēcpusdienā Naudiņš uz sērskābā gudrona dīķiem sauc žurnālistus. Viņa mērķis – kameru priekšā nodrošināt atklātību nu jau 45 miljonus vērtajā projektā. Ar aizdomīgi zemu 29 miljonu eiro cenu 2010. Gada nogalē par gudrona smēlē tika atzīta kompānijas kontobūve. Pāris gadu pastrādājis uzņēmums nopelnīja 14 miljonus no visas summas. Taču darba apstājās, jo dīķos esot atklājušās jaunas ķīmiskās vielas. To aizvākšanai konto būvu prasīja vēl 16,5 miljonus eiro, ko valdība arī piešķīrusi. Darbu īstenotāju ministrs Naudiņš mainīt negrib.
Pauze bija vismaz gadu. Varēja darbus daudz intensīvāk veikt, izmantojot citas tehnoloģijas, protams. Un daudz aktīvāk bija jāstrādā gan ministrijai pie šī procesa, kas, manuprāt, daudz efektīvāk varēja darīt iepriekšējos gadus. Šis ir vienīgais pozitīvais rezultāts, kādu mēs varējām sasniegt, lai Latvijas valsts neiebrauktu tiesvedībā, lai mums neradītu liels zaudējums budžetam, tai skaitā jums, kā nodokļu maksātājiem.
Citu uzņēmēju nav, kas varētu šo projektu turpināt?
Citu uzņēmēju varētu, bet tad par Latvijas nodokļu maksātāju naudu neizmantojot Eiropas Savienības struktūra fondus. Jo mums šis projekts ir jāpabeidz saskaņā ar Eiropas struktūra fondu politiku līdz nākošam gadam vidu. Ja mēs to neizdarām, tad visa nauda ir jāatmaksā Eiropas komisijai līdz šim izlietotā un tālāk, ja darbi jāveic par nodokļu maksātāju naudu.
Vai darbu paveiks laikā, pašlaik ministrs neņemas apgalvot. Ar nākamo nedēļu uzņēmējs solis sākt divu maiņu darbu. Ceļā uz atkritumu dedzinātavām, Brocēnos un Vācijā nemitīgi būšo 48 smagās mašīnas. Tikmēr sabiedrība par atklātību dēlni izpētījusi, ka uzņēmums konto būve nemaz nebija juridiski pamata valstī prasīt piemaksāt 16,5 miljonus eiro par gudrona dīķu sanācijas it kā papildu darbiem. Tādi jau noteikti līgumā. Tāpat dokumentos arī teikts, ka visas analīzes veiks uzņēmējs. Dēlns šajā darījumā kārtējo reizi saskat risku, ka uzņēmējs vēl pirms konkursa vienojies ar pasūtītāju, ka darbus veiks neticami lēti, bet laika gaitā prasa papildu naudu. Dēlnas direktors Gundars Jankaus stāsta, ka par šīm bažām organizācija informējusi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Pašlaik notiek pārbaude.
Mēs gribētu domāt, ka tur nav tāda klasiskā korupcija, bet tur ir vairāk tāda politiskā nevēlēšanās cīnīties un aizstāvēt valsts intereses un pakļauties viena liela uzņēmēja šantāžai. Tie signāli, kas nāk no trauksmes cēlējiem, no uzņēmējiem un fiziskām personām, liek domāt, ka tomēr tur ir kaut kāda iepriekšējā sarunāšana, vienošanās par to, ka sākotnēji iesniegs piedāvājumu par zemāku cenu. Un tā jau arī skonto būnu vienīgais iepirkums, kur šādi te sēni tiek īstenot. Sākotnēji par mazāku summu un pēc tam tiek prasīt papildus finansējumu. Līdzīgi tas arī Liepājā karostā.
Dēlna arī uzsver, ka valstī nemaz nav rīku, kā pārbaudīt vai bīstamajos objektos noliktie darbi tiešām paveikti. Uzņēmējs izgāstuvēm uzsēja zālienu, bet vides inspektori nemaz nevar pārbaudīt, vai bīstamība zem tā mazināta. Sarunās ar vides ministriju gan dēl nesot panākusi, lai nozeri izstrādā normatīvus situācijas labošanai. Edgars Kupčs, Latvijas radio.